Zilele astea au consemnat un eveniment istoric. OpenAI au lansat pentru publicul larg Sora. Dacă din punct de vedere al awareness-ului tehnologic trăiești sub o piatră, poate că asta nu ți se pare mare lucru. Cine este sau ce este Sora asta și de ce e ea importantă? Ok, OpenAI sunt compania din spatele lui ChatGPT, iar Sora este platforma lor generativă pentru video. Ce înseamnă asta? Păi că în baza unui simplu prompt, adică unui text izvorât din propria ta imaginație, Sora îți generează un video din nimic, de nicăieri. Mă rog, nu e chiar așa, dar la un nivel foarte simplist, așa par să se întâmple lucrurile. Nu există un footage, adică niște imagini create în mod specific pentru acea sarcină. Nu a filmat cineva în mod efectiv ceea ce ți-a băznit ție prin creier. Imaginile alea nu sunt prelucrate într-un program dedicat de editare video sau de modelare și animație grafică și așa mai departe. Există doar o bază colosală de date pe care respectivul AI a fost antrenat și care conține miliarde de imagini. Și în baza acestei baze de date, Sora creează un video cu totul nou care să răspundă solicitării tale. Și de ce asta ar fi mai importantă decât oricare altă evoluție recentă din domeniul AI? Pentru că a genera video este dintr-o altă ligă decât orice altă evoluție de până acum. Era ultima redută și ultima frontieră care mai stătea în calea inteligenței artificiale. De ce? Pentru că genul video, în ciuda simplității sale aparente, că vorba aia e plin netul de așa ceva, este de fapt cea mai complicată chestie creativă inventată de om. Vezi tu, categoria asta numită video, spre deosebire de text sau de imaginea statică, adică de fotografie, presupune mult mai multe variabile. Este despre obiecte în mișcare, despre relațiile dintre ele, despre fizica mișcării, despre dinamică și mai ales despre sens. O imagine în mișcare, ca să fie credibilă, trebuie să țină cont de un număr imens de parametri. Orice încetinire sau accelerare nefirească a mișcării se simte imediat. Orice comportament straniu al obiectelor, orice neregularitate care se produce în spațiul semantic al acelui clip, este instant depistabilă. Creierele noastre știu în mod reflex cum ar trebui să se comporte obiectele, mișcarea, traiectoriile în acel spațiu, chiar dacă imaginar. Dar până să dezvoltăm discuția despre Sora, haideți să facem o foarte scurtă recapitulare a impactului AI-ului generativ și totul a început cu cuvântul scris și cu ChatGPT, adică așa numitele modele text. Introduci un prompt prin care îi dai o sarcină, o cerință, iar modelul răspunde pe baza antrenamentului său, pe o bază amplă de date. Iar dacă acum 2 ani la lansare aceste modele erau predispuse la halucinații și erori de tot felul sau stângăcii de exprimare, lucrurile au evoluat extrem de repede. Iar momentul saltului cred eu că poate fi identificat în mod punctual. A fost cel în care aceste modele largi de limbaj s-au conectat la internet. Pentru cei mai puțin avizați, trebuie spus că la începuturi, cunoașterea acestor LLM-uri nu putea fi mai mare decât baza de date pe care erau antrenate. Odată cu conectarea la net, această limitare a dispărut și deodată inteligența artificială a primit acces la întregul internet. Următoarea etapă, pe principiul că una duce la alta, a fost când aceste modele AI au început să se substituie pe nesimțite motoarelor de căutare. Cred că este doar o chestiune de timp până când browserele și motoarele tradiționale de căutare vor deveni a thing of the past, în bine sau în rău. Genul ăsta de căutare intermediată de un AI, care poate fi ChatGPT, Google Overviews prin intermediul Gemini, răspunde perfect unor înclinații înnăscute. De exemplu, comoditatea noastră sau nevoia de a economisi timp. Există părți bune și părți proaste în această evoluție. Partea bună este că primești mai repede și mai bine sumarizat răspunsul pe care îl cauți. Partea proastă este că toată această poveste distruge accelerat un ecosistem divers și care avea și niște checks and balances bine puse la punct. Internetul, as we knew it, se baza tocmai pe această varietate a surselor la care aveai acces dintr-un browser prin intermediul unui motor de căutare. Dar eu zic că această realitate are deja soarta dinozaurilor. Cunosc personal o mulțime de oameni a căror principală unealtă de căutare a devenit ChatGPT. Că e vorba despre o informație oarecare, despre o rețetă culinară, despre cine a fost X sau Y sau cum s-a întâmplat un anume eveniment, ChatGPT este the way to go pentru din ce în ce mai multă lume. Iar asta este o chestie importantă pentru că răstoarnă întreaga paradigmă a internetului de până acum. Semnificația acestor modele AI este infinit mai mare decât simplul cheating la un examen sau prostioare dintre astea. Se schimbă chiar felul în care relaționăm cu internetul și odată cu asta internetul însuși. Cealaltă evoluție importantă din universul AI este cea legată de imagine. Cu exact 2 ani în urmă, produceam primele noastre tricouri personalizate aici la zonă, iar cel de pe mine este chiar primul. Are seria 001 și descrie această placă video steampunk. Voiam să sugerăm atunci că noile plăci grafice de la acel moment consumau cam mult, așa că am imaginat această drăcie. Este o metaforă pe care fix acum 2 ani am transformat-o în imagine în doar câteva minute, în urma unui simplu prompt, adică unei instrucțiuni text dată unui generator de imagine numit DALL-E. El este frățiorul într-o imagine al mai sus numitului ChatGPT. Și mai scrie pe tricoul ăsta așa: Imagined by humans, generated by AI. Am fost probabil printre primii în România care au pus la treabă inteligența artificială în mod concret, într-un scop pragmatic. Revenind la considerații mai generale, în timp, partea asta de generare de imagine a suferit o explozie atomică. Ceea ce părea exotic acum 2 ani, astăzi este banal. Avem acum nenumărate astfel de platforme de generare de imagine, care de care mai capabile și mai mult, astfel de unelte sunt disponibile acum direct în structura software a celor mai banale telefoane. Samsung și întreaga armadă Android au venit cu soluții AI imbeduite în telefoane, apoi și Apple cu al lor Intelligence, care evident nu se prescurtează ca AI. Posibilitățile de alterare și modificare a imaginilor obținute cu propriul telefon sunt acum nelimitate. Poți scoate sau adăuga elemente în și din poze, poți genera artă digitală, emoji-uri și orice altceva îți trece prin cap. Și un ultim capitol al acestei evoluții este cel în care producătorii de hardware și software încearcă să integreze acum aceste avansuri și pe laptopuri. AIPC a fost un cuvânt de ordine anul ăsta, odată cu noile procesoare de la Qualcomm, un nou jucător pe această piață, cât și cu cele deștepte ale producătorilor tradiționali, gen Intel și AMD, lansate recent. Toate aceste motorizări au venit și cu un NPU, acel Neural Processing Unit, componenta a procesorului dedicată exclusiv sarcinilor AI. Iar acum, după această sumară trecere în revista evoluțiilor din zona de text și foto, hai să ne întoarcem la video. Prin comparație cu aceste două segmente de text și imagine statică, să generezi video este un adevărat Everest. Deci, cum stă treaba cu Sora? În primul rând, deși a fost lansată zilele trecute în 10 de țări, în România platforma încă nu este disponibilă la momentul acestui video. Sigur, există workaround-uri, ceea ce am făcut și noi, dar nici asta nu prea ajută pentru că aglomerația de pe servere este groaznică. Eu cochetez de multă vreme cu ideea asta de video generativ dintr-un motiv simplu. Am fost mereu curios să văd cum s-ar compara asta cu procesul clasic. Pentru că, vezi tu, în mod tradițional, ca să creezi un clip video, există un workflow care a rămas neschimbat vreme de decenii, cred că de la frații Lumière încoace. Adică pornești de la o idee, filmezi, apoi editezi acel footage și transformi toate astea într-un produs finit. Un documentar sau un feature, un clip pe YouTube sau un film de ficțiune. Similar, pentru animație, pornești de la o idee, modelezi niște personaje, un mediu în care ele evoluează, apoi pui cap la cap aceste creații virtuale într-o poveste cu cap și coadă. E, ce propun aceste platforme AI pentru video este groundbreaking. Se ard practic toate etapele intermediare ale acestui proces. Adică sari de la idee direct la produsul finit. Și am tot încercat de-a lungul vremii astfel de platforme generative să văd cât de credibile sunt rezultatele. Iar concluzia generală, până acum, a fost mai degrabă dezamăgitoare. La unele am plătit inclusiv abonamente de 10 de euro pe lună pentru a stoarce din ele tot ce se poate. Nivelul însă poate fi calificat drept basic și cred că poți să faci abstracție de overhype-ul care le înconjoară. Stadiul lor este în acest moment de curiozitate, de experiment. Sigur, potențialul e acolo, but they are not there yet. O astfel de platformă pe care am remarcat-o este de exemplu Kyber, care acum câteva luni când am testat-o, la început m-a lăsat cu gura căscată. Ai posibilitatea de a genera video în urma unui simplu prompt sau în urma unei imagini preîncărcate. Hai să vă arăt și câteva exemple. Am generat imaginea de pornire în Midjourney, în ChatGPT sau chiar în Kyber și apoi ți se pune la dispoziție un întreg arsenal de modele AI pentru a transforma acea poză într-o animație sau într-un cadru filmic cât mai realist. De curând au băgat și o chestie care se numește Super Studio, un canvas în care să și urmărești proiectele și să faci legături între ele. Tot ceea ce vedeți a fost generat de la zero cu Kyber și n-aș zice că arată rău. Dar după ce mi-a trecut excitația primului contact, am început să văd și limitările. Tot ceea ce poți face sunt de fapt niște snippets, niște fragmente. Platforma nu este capabilă să producă legături între secvențe. Nu ține minte obiectele sau personajele și nu înțelege sensul demersului tău artistic. Sigur, rezultatele sunt ok pentru un meme în social media, dar pentru orice proiect mai serios e o glumă și nu vreun challenge pentru procesul tradițional, gen cu 3D Max, Maya, Resolve sau After Effects. Aceste din urmă softuri au început și ele să prindă trenul și au primit în ultima vreme și unelte generative din ce în ce mai puternice. Cel mai bun exemplu în acest sens este chiar Photoshop. Adobe au reușit să împăneze cunoscutul lor soft cu o mulțime de artificii generative utile. Dar pentru mine, mirajul ăsta de a genera video from scratch a rămas treaz, motiv pentru care am și fost atât de curios în legătură cu Sora, care pare a fi din altă ligă decât jucărelele pe care le-am mai încercat în trecut. Păi, dacă filmatul digital, mai apoi smartphone-ul, mai apoi puzderia de softuri de prelucrare din ce în ce mai accesibile a însemnat democratizarea creării de conținut, imaginați-vă ce se poate cu generarea de video prin intermediul inteligenței artificiale. Ăsta ar putea fi următorul milestone. Gândiți-vă ce însemna să creezi video acum nu mai mult de 20 de ani. Camere scumpe, know-how în ceea ce privește folosirea lor, soluții complexe de editare și, nu în ultimul rând, accesul la o platformă de distribuție, care pe vremea când m-am apucat eu de jurnalism de tehnologie, era doar una singură, TV-ul. Și uitați-vă unde suntem azi. Sigur, e mai puțin îmbucurător când vezi cum se pot câștiga alegerile pe TikTok, dar asta e o altă poveste. Imaginați-vă însă și cum ar fi ca oricine să poată crea un nou Toy Story, un nou Matrix sau un nou Terminator, având doar o idee și nimic mai mult. Bine, și niște unelte AI care să dea viață acelei idei. This is huge! Nu suntem încă acolo, dar putem considera că Sora și alte platforme de acest fel reprezintă doar începutul. Nici azi și probabil nici la anul, ele nu satisfac așteptările noastre estetice și de eficiență. Dar poate se va întâmpla și asta la un moment dat. Bun, dar ce știe să facă Sora în momentul de față? Păi, text to video, adică poate produce clipuri video direct din prompturi, conversie din imagine statică în video și mai are o chestie care se numește remixing and recutting. Practic, reimaginează un nou clip în baza unuia existent și poate să combine astfel mai multe elemente. Maximul de rezoluție este 1080p, dar recomandarea mea este să generezi întâi versiuni mai low-res, pe care după ce le-ai finisat, să le generezi din nou la rezoluție mai mare. Asta dacă nu vrei să îmbătrânești, până când Sora îți livrează clipul. Și are după mine două probleme. 1. Timpul de așteptare și 2. Resursele. În cele câteva tentative de a folosi platforma, am primit aproape continuu mesajul că serverele sunt supraaglomerate. Iar în puținele cazuri în care am reușit totuși să generez ceva, renderul durează nesfârșit. Cât despre clipurile propriu-zise, sunt destul de stranii. Mișcarea e dubioasă. Apar și dispar obiecte în și din imagine, așezarea lor în spațiu e ciudată, despre degete, picioare sau alte chestii de-astea care se mișcă nici nu mai zic. La acest moment, platforma mie mi se pare ok pentru a genera secvențe de animație, de exemplu. Că vorba aia, nimeni nu a văzut un dragon în realitate sau un om de zăpadă vorbitor ca să știe cum ar trebui să arate și să se comporte astea in real life. Dar la orice implică realism, doza asta de oddity este cam mare ca rezultatul să fie acceptabil. Ar mai putea funcționa, cred eu, la generarea de forme abstracte sau, de exemplu, la grafică pentru generice. Iar astea sunt doar câteva dintre probleme. Palea mai complicate și mai profunde, nici măcar nu le mai discut. Una ar fi, de exemplu, lipsa de transparență. Nu știm pe ce bază de date a fost antrenat acel AI, pe ale cui clipuri, filme și creații. Poate ale tale, poate ale mele, poate ale altora care nu și-au dat acordul pentru așa ceva. Și nu în ultimul rând, mă îngrijorează perspectivele scalabilității acestor platforme. Ce se va întâmpla când sute de milioane de oameni vor vrea să folosească asta în mod uzual? De-aia spuneam că în materie de resurse, generarea de video nu se compară cu generarea de text sau imagine statică. Probabil ne va trebui încă o planetă pentru a alimenta această drăcie. De fapt, ăsta este și unul dintre marile flow-uri ale acestor soluții AI bazate pe cloud. Am văzut în ultima vreme discuții din ce în ce mai aprinse pe subiectul ăsta al resurselor colosale implicate și al risipei imense de energie. Și probabil ăsta este și unul dintre motivele pentru care industria începe să facă pași timizi în direcția opusă, adică înspre modelele AI mici și locale. Motivul pentru care primim AI pe telefon sau un NPU pe orice laptop de generație nouă este probabil și ăsta, de a distribui sarcina către utilizator pentru a rezolva local solicitările sale. Mi-a atras atenția recent o astfel de aplicație AI dezvoltată de Asus și numită StoryCube. Ce face? Păi mai multe, de la funcții de căutare și până la organizarea de fișiere. StoryCube este un fel de media hub to rule them all și poate gestiona nu doar fișierele media de pe dispozitivul propriu-zis, ci și din diverse alte surse, gen telefon, storage extern și așa mai departe. Imporți fișierele în StoryCube și după aia le poți organiza și vizualiza în nenumărate feluri și în funcție de mai multe criterii. Poți vedea, de exemplu, pe o hartă unde au fost fotografiate sau filmate acele fișiere. Poți de asemenea să le vezi cronologic, într-un timeline, chiar dacă ele provin din mai multe surse. Atât timp cât metadatele sunt acolo, AI-ul știe să le citească, să sorteze fișierele și să-ți arate când au fost făcute și în ce ordine se înlănțuiesc ele. Știe să le sorteze și în funcție de device-ul cu care au fost filmate sau pozate. Telefon, cameră dedicată, dronă și așa mai departe. Iar partea și mai șmecheră este că StoryCube poate crea reel-uri și albume din aceste imagini. Gen, vrei de exemplu să faci un video aniversar pentru ziua de naștere a copilului. Aplicația găsește fișierele relevante pentru această sarcină în funcție de ani, locații, în funcție de ce interpretează că se întâmplă în imagini și apoi ți le pune cap la cap într-un reel. Știe să identifice oameni și acțiuni, animale, momente și în felul ăsta poți găsi mult mai ușor ceea ce te interesează. Poți adaugi taguri text și prin urmare poți organiza imaginile după diverse criterii și poți asigna keyword-uri. Poți desemna imagini favorite, poți adăuga label-uri colorate și, mă rog, tot ce presupune o organizare riguroasă a tonelor de poze și filmări care ne sufocă în ziua de azi. Ai la dispoziție chiar și unelte de crop și trim și poți trimite apoi fișierele direct în programe dedicate de editare sau pe platforme de social media. Dar mai ales, totul se întâmplă local, pe dispozitivul tău. Asus spun că acest Media Hub funcționează pe orice laptop al lor de generație nouă, indiferent de motorizare, că e ARM, Intel sau AMD, atât timp cât are un NPU. Mie mi se pare că ce încearcă Asus este de fapt să aducă și pe laptopuri acele funcții care se găsesc acum în mod default pe telefoane. Laptopul este o categorie răspândită de dispozitiv, dar e una oarecum în declin. Device-ul primar în lumea modernă este considerat telefonul, iar la supremația sa actuală, zic eu că mai contribuie și aceste gimmick-uri AI integrate direct în structura software a telefonului, precum Galaxy AI sau Apple Intelligence. Dar iată că și producătorii de laptopuri încep să dezvolte astfel de soluții AI, cum este și acest StoryCube, ca să ai și pe laptop funcții similare cu ce găsești pe telefon. StoryCube nu este doar un organizator de fișiere, un motor de căutare sau un editor de imagini. Este câte puțin din fiecare. Și astfel de soluții înlesnesc gestionarea cantităților enorme de fișiere multimedia pe care le acumulăm și simplifică exponențial acțiuni precum căutarea prin ele sau sortarea. Iar acum a venit și momentul unei concluzii. Mie mi se pare că viitorul va fi o combinație de direcții. Pe de o parte, avem modelele mari, cloud-based, capabile să rezolve task-uri incredibil de complicate, cum ar fi de exemplu ăsta al generării de clipuri video. Astfel de activități sunt deocamdată imposibile local, pe device-ul propriu, din cauza puterii de calcul pe care ele o necesită și din cauza bazei de date limitate pe care o oferă propria ta arhivă. Dar aceste modele cloud-based sunt mari consumatoare de resurse, iar scalarea lor în timp va deveni o problemă pentru noi toți. De partea cealaltă sunt modelele mici și locale, adică cele care rulează direct pe dispozitivul tău, accelerate de NPU-urile, care acum se găsesc în toate device-urile noi. Aceste modele au de partea lor eficiența energetică, practicalitatea și simplitatea, iar StoryCube este un exemplu bun în acest sens. Sigur, aceste modele nu au capabilitățile și wow factor-ul modelelor mari, dar au capacitatea de a transforma radical experiența de utilizare pe propriul tău dispozitiv. Mă bucur să văd că treaba asta începe să prindă nu doar pe telefoane, ci și pe ălălalt device pe care îl folosim intens, și anume pe laptop. Și acestea fiind zise, hai cu algoritmul în comentarii și spuneți voi. Cât de departe credeți că vor ajunge și cât de repede vor evolua platformele astea de generare de conținut video? Care credeți că sunt beneficiile și care sunt riscurile? Mă gândesc aici, pe de o parte, la faptul că din ce în ce mai mulți vor avea posibilitatea să se exprime creativ. De cealaltă parte, mă gândesc cu îngrijorare la explozia de fake-uri care probabil va înneca social media și internetul. Și nu în ultimul rând, ce părere aveți despre aceste soluții locale instalate direct pe propriul dispozitiv? Ajută sau mai mult încurcă? Sunteți adepții unei experiențe cât mai simple și mai tradiționale pe un laptop sau considerați că și această experiență ar trebui să se schimbe și să devină mai inteligentă și mai eficientă? E pe principiul nu repara ceva ce nu-i stricat sau soluțiile astea gen Apple Intelligence sau StoryCube chiar ajută? Ne oprim aici, nu înainte însă de a vă reaminti de prăvălia noastră online, Zona.store, unde vă așteptăm cu PC-uri de top, concepute, asamblate și testate chiar de noi, dar și cu tricourile Imagined by Humans, Generated by AI, adică imaginate de noi, dar produse cu ajutorul acestor unelte magice. Abonați-vă în Zonă, eu vă mulțumesc ca de obicei că ne sunteți alături și vă urez baftă vouă tuturor!